Мен вообще полицияда ішілем тоже.
Полицияда нендей үш ол? Утырап ішілесің ма, еріп ма, смен алап ма?
Утырап ішілеп, смен алап.
Суткалап, неше сағат іште боласың сен?
Мен пока декретный да. Официально мен декретный да. Просто бүтән эшләр әз генә үземә ниттем дә инде мин төрт нәрсәләр ясыйм свадебный вечерний прическаларда инде и визажист стилист укыдым мин уже курслар бетердем.
Балаларың ничә яшьтә хәзер?
Олысы 7 яшь, менә кечкенәсенә 2 яшь тә 2 ай.
Син менә шушы прическалар ясаганда эшләгәндә алар кем белән була?
Мин булыша.
Әниең булыша.
Әйе.
Ә ул ерак торамы?
Әйе, калдырам. Ну, ерак инде болай барырга кирәк, бер 20-30 минут машина белән. Мин үзем илтәм, шунда кунып та калабыз машина белән. Машинада йөрим үзем, машина йөртәм инде.
Ул синең эшең көн сайын буламы, ничә сәгать ала гадәттә?
Ну, ул минем була инде менә бәйрәмнәр, яңа ел бәйрәмнәрендә, корпоратив нидер кичәләрендә инде. И нәрсә, пятница, суббота инде, жымға.
Ирің болышамы балалар белән? Әнең болмаса, ирің болышамы?
Юк, ирің болышамы, шо минем ол гіл іште. Потому что полиция да шли тоже гіл іште ол.
Ләйсен, әйтші, мінә, әгер мүмкінлік болса, мінә, бұ іштен баш тартырыңы, мінә, бұ шеш ясаудан. Ни үшін бұ ішке тұтындың? Тіләдің мі? Үйде отырасын келмәді мі? Ейсе, оқша керегі мі?
Күбісінше мені тілегім болды енді менің, конечно. И мүмкінлік болғанда, әне де қорап тұрғанда, шоу әзірек үшілерге.
Кішкене балаң ясыға ері ме?
Ері, шоу. Гіл ермейін де, орта, аорта да, ері де, тірлесі бола. Көбірек енді ермей деп әйтсең де боланы.
Ишке шоу үшеш тұлға шығасың ма?
Йок, мен уже шығам енді март айында. Уже ойладым. Шығырға уже керек.
Нешек көз алдыңа кеттіресің?
Ну, суткалап ішлем енді, сутка, бір сутка шлеп үш күн ял. Шоу нешектір тұры кеттіруге тұры келе енді әлі пака білмейм, ішке шықмағаш. Дегі нешек. Әне болушыр енді тағын да, әне.
Шоу бақшаға мәктәпке үлтірге, оның бет әлі дәрісілерінде қорарға керек боланың?
Әмінә ұлы қызы енді кеңеде, мәктәпке кіремінә оны да. Конечно. Ну, үш күн ял болады енді. Конечно, дәр уақыт табылыр.
Өзің нешек өстің? Әнең ішіледі ме? Сен садикқа ердің ме? Нешек қатерлейсің ме?
Әне ішіледі, садикқа бек әз ердім. Мен Девани өстірді. Девани қарап өстірді. Әне ішіледі. Бала қаралар, конечно, жеңіл түгіл. Барысы да қатын қыз үстінде. Шынсын айтасын келеміне. Хатын кызга шетен инде. Балаларны күтәрә бер үзе, можно сказать, шулай.
Безнең әтиләрнең тормышы нык үзгәрәме балалар тугач синеңчә?
Менә белмим инде, ничек дип әйтим, үзгәрәдер дип. Үлеме, конечно. Үзгәрәдер, алар уже бәрбер теге более серьезный. Карый башлыйлар инде. Бар бит интернет әтиләр. Безнең әти, конечно, нормально. Үзгәрде инде, конечно, семьяга нитәп тырыша үзе эшли.
Балалар авырып киткәч, өйдә кем кала больничный алып, улмы синме?
Ну, мин инде, конечно, ул кала алмый бер ишеттә.
Ә синең ничә көн больничный алу бармы, каралганмы андый көннәр?
Каралмый, безне хәзер вообще мин әйттеләр, если эшкә чыгасын икән, больничный вакытында вообще уйламаска да. Потому что бөтен кешенең балалары бар, барысы да эшли. Бүтінісі кете башлағаш, кішіге бі тоже шлерге керек. Оның үшін кімдір бүтін кіші шли. Шоның үшін мені шонды дұғавор. Шоның үшін енді мені әйтен біт әнеге әгіне шоу бір надежды.
Мүмкінлігін болса, ішке шықмасқа тоғын үйде ұтырар ең ма?
Мен ұтырар ең. Конечно, мен бұлай шешлер ясапта әзірек шли аламын ма? Просто ішке де шығырға құшалар. Университет бет енді біздің болашақ. Мешіктір уже мәжбүрі шақырталар енді. Ә бұлай шықмас едім, конечно, но оқша дейді тағын да оқша квартиралар аласы біз келе енді. Тұрышырға, ну, оқша әзірек жиясы келе. Милиция бит оқша қазір әйбет түрелі. Ну, хотя бы енді әзірек. Можна тәге жиырға, жиып барыға, екі бізді әшілесек.